Ja, broers en susters, ons wil vanmôre net aangaan met ons praatjie oor groei. Dis die tema van ons vir die maand. Geestelike groei. Nou, die woord groei beteken verandering. So as daar geen verandering is nie, is daar geen groei nie. En waar daar as waar geen verandering is nie, is daar geen groei nie. Almal van ons wil so graag ons mag groei, nee. Ek kyk ook na partij van my klein seuns en so baie ander jong seuns wat hier op die mure so groot plakkaat opgeplak het van 'n ou met net sulke muskels en 'n six-pack wat sulke bil te staan, nee. En ek weet nie van die meisies nie, maar ek dink die meisies seker maar dieselfde wat miskien 'n foto van 'n aktrise of iets van die hart het of baie mooi meisie, want een dag wil ek so wees, soos daar een en nee. Nou, alle groei is nie aangenaam nie. Dit betek hier moeilik. Denk maar aan ons, allemaal van ons het puberteits jare deurgegaan, nee. Onthou julle mans toe, julle, dan een oom ek sing jy bas en die volgende oom ek sing jy tenor, en allemaal lach vir jou, en jy begin hare groei waar daar nooit hare was nie, en jou hande is eweskielik te groot, en jou ore word te groot, voete is te groot, en jy lyk lomp, en allemaal dref die spot met jou. Ek wil nie eens nie praat wat met meisjes aangaan nie, en die vreselike, ou lastige peisjes wat so kort op mense gezicht ons uitgeslaan het, dit was nie aangenaam nie, nie. En mense dink nie so lekker terug in die jare nie. Dit is fysische groei. Maar weet u, geestelike groei verskil nie baie daarvan nie. Dit is maar dieselfde. Die Bybel sê, Jesus het gegroei en gestald in die krag van God. En geestelik is het precies dieselfde. Ons moet nooit toelaat dat ons op een plek kom waar ons tevrede is met ons geestelike toestand nie. En so doende een plek bereik waar ons dan, of een vlak bereik waar ons geestelik stagneer. Ons gaan heeltemal begin stilstaan. Dink maar bij daar. Dink aan jou leven 3 jaar terug. 2 jaar terug. Is jou geestelike leven vandag nog wat hy 2 jaar terug was? As dit die geval is, dan moet jy gaan vir 'n onderzoek. Nie fysiese nie, maar vir 'n geestelike onderzoek. En jy moet jouself jou lewe gaan onderzoek. Hoe is jou verhouding vandag met die Here Jesus? Weet jy na 2 jaar net meer van hom? Of het jy 'n intieme liefdesverhouding gekweek met die bruidegom van die kerk? Om intiem leer lief kry. Wat van jou gebedslewe? Is dit maar nog steeds die Here, gee my, bewaar my, bewaar my? Of het jou jou woordeskat al so toegeneem, dat jy het 'n heerlike gesprek met die Here kan hê enige tyd van die dag? Intieme verhouding. Wat van jou Bybel lees? Broers, ek wil julle aanmoedig. Al verstaan jy nie enige iets van wat jy lees nie. Maar die woord van God is geestelik. En een dag gaan die deurbraak kom. En die Here gaan dit vir jou openbaar. Al verstaan jy dit nie, lees dit. En almal van ons, soos ook vanmorgen gesing het, ons hoogste ideale doelwit is om meer en meer soos Jesus te word. Almal van ons wil geestelike volwassenheid bereik. Wat is die teken van geestelike volwassenheid? Is dit omdat ek hierdie woord uit my kop kan quoteer? Is dit omdat ek al 50 jaar gered is? Dat ek bles is? Nee, die teken van geestelike volwassenheid is, aan wie herinner ek jou? in jou teenwoordigheid kom, herinner ek jou aan Jesus. Dis my strewe, om hom te reflekteer en soos hy te wees. Sy karakter, sy persoonlikheid en sy natuur, wat in my sigbaar word. Broers, hy het ons beloof in sy woord, dat wanneer ons hom eendag sien, ons sal wees soos wat hy is. Ek persoonlik weet nie van julle ons nie. Ek wil nie op daai dag, of op daai dag, moet daar nog eens een klein fine-tunings gedoen word in my leven. Ek wil nie, daar moet die laaste minuutse total make-over met my leven gemaakt word nie. Want ek denk, dit gaan baie seer maak. Ek wil al so na as moontlik aan Jesus wees, die dag, wanneer ek hom sien, by sy wederkoms. En in sy groot liefde en genade, het hy ons alles gegee, om te groei tot Christus gelijkvormigheid, om meer en meer soos Jesus te wees. Want gelijkvormigheid is die enigste vrug, is die only fruit that will last into eternity. Is die enigste vrug wat gaan dra, gaan bly tot in ewigheid. En God het het doel met elkeen van ons sy levens. Die Heer het ons die hoogste prijs betaal vir elkeen van ons levens, wat hy vir ons gebruik. Galasiërs 1 vers 15 tot 16 is een van my gunsteling skrifte. Maar wat die Heere sê, maar toe dit God behaag het, om sy seun in my te openbaar. Ek geloof daar is iets op hierdie aarde, wat ons Vader soveel plezier en vreugde verskaf, as om sy seun aan elkeen van ons openbaar te sien. Daar is niks wat God soveel vrede gee, om Jesus sy karakter, sy persoonlikheid en sy natuur aan elkeen van ons te sien vorm, dat ons gelijkvormig word in Christus nie. Hoekom wil God dit hê? By begin aan hy sê, so dat ek die evangelie aan die heidene kan verkondig. God wil nie een mens moet verlore gaan nie, maar elkeen moet die ewige lewe beërwe. Maar weet u, God het vir homself self opgelegde beperkinge gestel. Daar is dinge wat God vir homself gesê het, ek gaan dit nie doen nie, ek sal dit nie doen nie. En een van die dinge is om die evangelie te verkondig. God kan een baie beter job as enigeen van ons doen, om die evangelie aan die verlore wereld te verkondig. Hy sal dit nie doen nie, die engele sal dit ook nie, kan ek dit nie doen nie. Net die mens. En daarvoor het God vir elkeen van u en vir my gered, so dat u en ek kan groei, dat ons soos Christus sal wees. Hoe maklik sal dit vir my jou wees, as mense kan erken, maar die man, die vrou, lyk soos Jesus Christus nie. Elke persoon sal luister. Romeine 12, vers 1 tot 8 en vers 13. Die opskrif is die ou of die 33 vertaling, die opskrif van die hoofstuk sê, toewijding aan God, ootmoed en getrouheid in die gebruik van sy gaves. Humility and faithfulness in the use of his gifts. En daar word, wat sy sê, nou wil ek vir julle baie ernstig vraag, broers en sisters, as julle denk aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan julle self aan hom as een levende en heilige offer. Dit is die soort offer waarvan hy hou. En wat julle diens aan God werkelijk sinvol maak, moet nie julle leefstijl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wereld nie, maar laat God julle omvorm doordat hy julle denkpatrone vernuwe, dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê dat julle moet doen, namelijk dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. Namens hom wat my in sy genade tot sy apostel gemaak het, sê ek aan elkeen van julle, dat jy nie jouself moet oorskat nie, maar dat jy jouself nugter moet beoordeel volgens die geestelike toerusting wat God aan jou toebedeel het. Ons besit elkeen een lichaam wat uit baie ledemate bestaan en wat elkeen sy eie speciale funksie het. Net so is het ook met Christus se lichaam. Al is ons baie, vorm ons saam een lichaam omdat ons aan Christus verbind is. En as ledemate van hierdie een lichaam word ons saam en het ons mekaar nodig. Ons het gaves wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. Ons moet hierdie vermoëns reg gebruik. As God aan jou die gawe gegee het om te profeteer, moet jy dit aanwend in ooreenstemming met ons geloofsoortuigings. As dit is om ander te dien, doen dit met oorgawe. As jy onderrig gee, gee dit kwaliteitsonderrig. As dit is om ander op te beur, lê jou daarop toe. As jy materiële ondersteuning kan gee, doen dit sonder bymotiewe. As God aan jou leierskap gegee het, hanteer dit met toewyding. En as jy die gawe het om ander in hulle nood by te staan, doen dit met 'n vrolike hart. Daar word melding gemaak van drie types van gawes in die Bybel. Eerstens is die gawes van die Heilige Gees. U ken die gawes, dit is 9 gawes. En dan die gawes van Jesus, die vyfvoudige bediening. En dan die gawes van God. Gawes van diensbaarheid. Die opgelet, dis alles wat ek aan andere moet doen. Gawes van diensbaarheid. En hierdie gawes is jou goeie werke waarvan die Bybel praat. Die goeie werke waarvan die Bybel praat. Ek gaan net 'n kort opsomming gee van die eerste twee. 1 Korintiërs 12, die geestelike gawes. Hoe kry ek die gawes? Die eerste manier hoe ek hierdie gawes kan kry, is dat ek moet wedergebore word. Johannes 3 vers 3 sê, Jesus aan Nikodemus, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is, gebore word? Ek het nog nie die tweede keer in sy skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir julle, as iemand nie gebore word van die water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Ek moet weergebore word, want dan word hy ou sondige natuur van my afgesny. Dan moet jy in water gedoop word, moet jy saam met Christus sterwe, en jy moet opstaan as 'n nuwe mens. Dan word daar vir jou gebid vir die doping in die Heilige Gees, om die krag te ontvang, sodat jy 'n getuie kan wees in Jerusalem, Franshoek, Judea, volgende dorpies, Samaria, tot in die uiteinde van die aarde. En dan word al die gawes van die Gees tot jou beskikking gestel. Al die 9 gawes. Ons het geen beheer oor die gawes nie, alhoewel ek die gawes kan teestaan, die Heilige Gees bedroef of die gawes onderdruk. Al hierdie gawes is bo-natuurlike gawes. Tweede ene, Efesiërs 4. Vertel ons van die gawes van Jesus, wat hy aan sy liggaam gegee het, die kerk. Hierdie gawes staan bekend as die vyfvoudige bediening. Hierdie gawes is bedoel vir leierskap in die kerk en is 'n voltydse bediening. Dit kan nie van jou weggeneem word nie. As ek apostel is, is ek apostel vir my lewe lang, tensy ek in sonde verval. As ek evangelis is, sal ek altyd evangelis wees, tensy ek in sonde verval. Die doel van hierdie bedieninge is om rigting te gee aan die liggaam van Christus. Hierdie gawes is die gawe van apostel, profeet, evangelis, herders en leraars. En hulle doel is om die kerk toe te rus, om ons toe te rus vir ons dienswerk en om die kerk op te bou, die liggaam van Christus. En hierdie werk sal aanhou totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle gestalte grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur enige wind van lering, deur die bedriegery van die mens, die sleuit om listiglik tot dwaling te bring. Vers 15, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Opgroei om meer en meer soos hy te wees. Vers 16, uit wie die hele lichaam goed saamgevoeg en saamverbind, die ondersteuning wat elke lid heeft, een, volgens die werking van elke afsonderlijke deel in sy mate, die groei van die lichaam bevorder vir sy eie opbouwing in liefde. Owens, as jy jou gawe begrawe en weerhou, dan beroof jy my van geestelike groei. As ek my gawe terughou, beroof ek jou van geestelike groei. Hoekom is dit dat ons so gefrustreerd is in ons geestelike lewe? Die Here wil my nie gebruik nie. Ons dink elke keer aan die wonderwerke, die dooi is opwek, die siek is genees en al. Dit is alles wonderlik en dit is nodig, vooral in die evangelisasie. Maar broers en susters, vir jou geestelike groei, en jy is so dringend nodig om Godse gawes te beoefen. Maar daar is echter ook een voorwaarde aan hierdie gawes verbonden. Dat koning Jesus moet die koning van jou hart en jou leven wees, voordat jy kan een leier in Godse koninkryk word. Maar dan is daar die derde stel gawes. Psalm 139 sê vir ons, want jy het my niere gevorm, wow, die dieptes van die moederskoot, jy het my gesien, wat is, okay, jy het my gesien voor ek gebore is, en die boek is alles opgeteken, elke dag is bepaal voordat een van hulle daar was. Kostbaar is die gedagtes van my, o God, hoe onmeetlik is die totaal. Elkeen van ons is verskriklik wonderlik gemaakt. Die kroon van Godse skepping. Elke persoon, gered of ongered, is so wonderlik gemaakt. En van die dag wat jy geskapen is, toe was al hierdie gawes van God alreeds in jou. Daar is niks wat ek en jy hoef te doen om hierdie gawes deelagtig te word nie. Ons is daarmee gebore. Dit is deel van ons persoonlikheid. Daar is niks wat ons moet doen om hierdie gawes deelagtig te word nie. Alles uit genade. In Romeine 12 vers 6 en 8 sê, ons het gawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. Ons moet hierdie vermoëns reg gebruik. As God aan jou die gawe gegee het om te profeteer, moet jy dit aanwend in ooreenstemming met ons geloofsoortuigings. As dit om ander te dien, doen dit met oorgawe. As jy onderrig gee, gee dan kwaliteit onderrig. As dit is om ander op te beer, lê jou daarop toe. As jy materiële ondersteuning kan gee, doen dit onder by motiewe. As God aan jou leierskap eienskap gegee het, hanteer dit met toewyding. As jy gawe het om ander in hulle nood by te staan, doen dit met 'n vrolike hart. 1 Petrus 4 vers 7 tot 10. En die einde van alles is nabij, daarom moet julle self beheers en nugter wees, dan sal julle kan bid. Die belangrikste van alles is dat julle mekaar onselfsugtig moet lief hê. Sulke liefde maak baie sondes toe. Tweedens, ontvang mekaar in julle huise, sonder om te kla. Ai, het hulle alweer kom kuier. Derdens, God het aan elkeen van julle een genadegawe gegee. Met hierdie gawes moet julle mekaar dien, sodat God se ryk genade deur julle na mekaar toe kan vloei. Broers en susters, God het ons die gawes gegee om mekaar te bedien, om mekaar op te bou in die geloof. Het jy die gawe ontvang om te preek, dan moet jy so preek dat God deur jou praat. Het jy die gawe ontvang om ander te dien, doen dit met die krag en energie wat God gee. So moet God verheerlik word deur dit wat Jesus Christus moontlik gemaak het. Aan hom behoort al die heerlikheid en krag tot in alle ewigheid. Matteus 25 vers 14 tot 13. Hier is die gelykenis van die talente. Nou, een talent is 34 kilogram. Hy praat hier van die talente van silver. So elkeen is 34 kilogram. Ek wil het hier so eers vers 29 weer herhaal wat hy van gepraat het. He said, to those who do well with what they have are given. Want die Afrikaans sê dit so mooi nie. Those who do well with what they are given. Hulle wat goed doen met wat God hulle gegee het. Even more will be given and they will have an abundance. Die wat het, sal voorgegee word. But from those who do nothing, even the little they have will be taken away. As jy jou gawes het, maar jy doen niks daarmee nie, gaan God dit van jou af wegneem. Wees verseker, dan gaan jy so gefrustreerd word met jou Christelike lewe, jy sal kan koekies bak, ek beloof dit. En dan sê 'n ander vertaling, ook wat jy dink wat jy het, sal van jou af weggeneem word. En elkeen van ons, my broers en susters, sal eendag voor God moet rekenskap gee met wat ons gedoen het met dit wat aan ons toevertrou is met genade. Ons sal verseker nie hoor mooi so goeie en getroue dienskneg omdat ek baie getrou al die kerkdienste bygewoon het nie. Alhoewel dit baie noodsaaklik is vir my eie geestelike behoud moet ek dienste bywoon, maar God sal lief my sê, mooi so, goeie getrouw dienskneg. Ook nie as ek gereeld my tiende betaal en meer nie, sal God lief my sê, mooi so, goeie getrouw dienskneg. Want al die goud en die silwe behoort aan hom, al die 4000 hevels behoort aan hom. Hy sal ook nie sê, mooi so, goeie getrouw dienskneg, as jy elke selgroep bywoon, of jou deelname aan al die gemeentelike programme nie. Maar wat het ek met Godse genadegawes gedoen? Het ek hulle begrawe? Broers en susters, en ek sê vir u, in ons eie gemeente is daar baie mense wat al hulle gawes begrawe het. Dan is het nou die hoogtyd dat ons hulle opgrawe en gebruik om 'n seën te wees. Wat het u en ek gedoen met al die kennis wat ons opgedoen het deur na elke preek te luister, na elke lering, elke konferensie het ons bygewoon het. Wat het ons met daai kennis gedoen? Het ek net vet geword in plaas van te groei in die gestalte van Christus? Kennis is noodsaaklik, is baie goed, maar kennis sal nooit die groeiproses aan die gang sit nie. Sal nooit die groeiproses initieer nie. Maar wanneer ek dit begin toepas in die praktyk, dan begin ek geestelik te groei en meer soos Christus te word. Het ek daardie kennis in die praktyk toegepas en het ek dit wat ek ontvang het al verdubbel? Wat van die gawes van die Heilige Gees? Broers en susters, kom ons wees eerlik in onsself. Wanneer laas het ons iemand hoor in tale praat en hulle was uitleg. Vanmorgen is die eerste keer dat ek weer een profesie in sang gehoor. Wanneer las het ons profesie gehad in die gemeente? Wanneer las het ons werkelijke genezing gehad? Of wonderwerke? Woord van kennis, woord van wijsheid. Vier vingers weer aan my te hoor. As ek met julle een vinger wys. Al wat ons van die krag oor het, Al wat van die krag oorgebleef is, ons kan in tale praat. Dis al. Dink aan ons eie Foundation Series. Daai reeks. F1, F2 tot by F5. Dink aan die SOS, School of the Supernatural. Die school van die bonatuurlijke. Wat ons hier beoefen het in hierdie saal. We het allemaal van elkaar gebid en te keer gaan. Het was het ooit, weet u aan toegevat? Wie van ons het ooit dit beoefen, dit wat ons hier ontvang het? U en ek gaan verantwoordelig geword vir al hierdie kennis wat ons opgedoen het. Want was hierdie goed, maar het alles net nog een programma vir kursus, wat ons moest bijwoon of voltooi, so dat ons lidmaat van Shofar kan word. En ek dink elke kerk nou, of denominatie, het nou al hierdie voorwaardes. Net, jy moet my kursus doen om lidmaat van die kerk te word. Verder pas ek het glad nie toe. Hoe meer ons weet, hoe meer sal ons verantwoording moet doen wat ons gedoen het. Die wereld is bewus hiervan. Vertel ek, gestaan kyk ek weer na advertentie op die TV van Sanlam. Sê, dis nie wat jy besit nie. Die vraag is, wat doen jy met dit wat jy besit? Hulle praat oor geld, ons praat oor gawes. Nie denk ek besit dit nie, of ek is apostel, of ek is een leraar, of ek is gasvry, maar ek klaar elke keer as iemand na my huis toe kom. Kijk net weer na Godse genade. Hy verwacht nie meer van jou, as wat jy kan hanteer nie. Hy ken ons. Hy weet wie kan 5 talente hanteer, en hy weet precies, jy kan net 1 talent hanteer. Maar as jy getrou is met jou 1 talent, en jy verdubbel dit, sal jou loon precies dieselfde wees as die ou wat 10 talente ontvang het. So my broers, dan moet jy met jouself vergelyk met iemand wat 5 talente het, nie het wat 1 nie. Weet jy, toe ek in Oekraïne gekom het, toe moes ek daar gaan iemand sy plek volstaan, Suid-Afrikaner, wat vir my die beste teacher in die wereld was, in Suid-Afrika was. En al die onderwijsers, al die ouds wat kom teacher by die Bybelskool, was die groot name uit Amerika en uit Engeland uit. En hier kom ek van Frans ook af. Maar wie ek het besef, dat ek het maar 1 talent vir preek ontvang, daar is het feit, sommer 10 talent vir preek ontvang. Maar ek het nie my talent begrawe nie. Ek het gewoeker daarmee. Ek het God vertrou dat hy dit sal verdubbel vir my. Onthou, alles is volgens jou vermoë. God gaan nie meer van jou eis as wat hy weet jy kan hanteer nie. Ons kyk na die groot name soos Billy Graham en Rainer Bonke, hoeveel duisende siele hulle wen. En dis maar die beginsel van disciples maak ook. One on one, 1 vir 1, 1 principe beslag, so wen ons die wereld van God in een japtrap. Maar ons, ach, ek kan nie 50 mense in die Heere beslag leid nie, ek kan nie Rander Bonke 1.2 miljoen mense op 1 nacht in die Heere te leid nie. So, ek los het maar. Net 1 beslag, en die Heere gaan vir jou sien. Wat van die gawes van God, bediening, lering, vermaning, bemoediging, uitdeel of gee, voorganger, warmhartigheid, gastvryheid, wat van ander talente, soos musiek talente. Ek loof die Here vir die jong mense, wat hulle lewe gee, om musiek te maak, tot eer van God, om ons op te bou, en te bemoedig, en dat ons net een joyful noise kan maak vir die Here. Dat is nie waar nie. Wat van toe Jesus sê, ek was honger, maar hy het my nie kos gegeen. Ek was in die gevangenis, ek ben nooit besoek. Ek was siek. Was jy al ooit in een gesprek waar iemand gesê het, hy mensdom, daar die familie is een van die wonderlikste mense Hulle is so gasvry. Hulle is so vol liefde. Hulle het 'n oop hand. Hulle is die wonderlikste mense en dan is hulle nie eers Christene nie. Hulle lewe baie mooier lewe as baie Christene wat ek ken. Julle het al gehoor. Hoekom? Omdat hulle beoefen, sonder dat hulle weet, beoefen hulle die gawes wat God aan hulle gegee het. Maar u en ek het daardie kennis van God se gawes, maar ons begrawe dit, maar verwag ons nog om geestelik te groei. Ja, hulle lewe oorvloedig in die gawes van God. Dus is al hierdie gawes is ons gegee om geestelike volwassenheid te bereik. Die wêreld en ons vallei in Franshoek, die liggaam van Christus benodig dat ons sal vloei in al hierdie gawes. 1 Petrus 2 vers 5 sê dit: En laat julle soos lewende klippe of stene inbou in God se geestelike tempel. Julle taak as tempel is om die heilige priesters te wees wat geestelike offers bring. God aanvaar hierdie offers juist omdat Jesus Christus die hoekklip is. Julle is mos bouers, my broer, ne? Jy weet mos dat as 'n baksteen op 'n hoop lê, hy word gesteel en hy beteken niks nie voordat hy nie ingemessel word in 'n muur nie. Elke baksteen, ondersteun die baksteen langsom en die ene wat bo hom is. En hy word self ondersteun deur die baksteen wat onder hom is. So is hierdie geestelike muur of tempel wat God bou met lewende stene. En hy sê, maar julle is uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle in die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. As a result, sê die Engelse vertaling, you can show others the goodness of God. My broer en suster, hoe anders gaan ons wys dat God goed is? Ons is sy liggaam. Dis jou plig en my plig om God se goed, se goodness te vertoon aan die wêreld deur sy gawes te gebruik wat hy vir ons gegee het. 1 Korintiërs 13 3 vers 11 en 15 sê: Want niemand kan 'n ander fondasie lê as wat daar gelê is nie. Jesus, dis Jesus Christus. As iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal in die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Ons sal verstom staan as ons besef wat ons van God ontvang het deur genade. Ons sal ons ewige tuiste wat hy vir ons voorberei het eendag ingaan. Almal van ons, almal sal die ewige lewe beerwe, maar ons sal nie almal dieselfde posisie beset nie. Jou posisie van verantwoordelikheid in die liggaam in die hemel sal bepaal word deur die goeie werke wat jy hier op aarde gedoen het. Nou broer en suster, hoeveel keer ek al gehoor, ek gee nie om nie, al kan ek het deurskraap om in die hemel te kom. Wat 'n verskriklike, amper sê ek met verskoning, 'n klap in God se gesig. Solank ek het kan deurskraap, maar hier wil ek lewe soos wat ek wil. Broers en susters, ek wil loshande, eendag in die hemel ingaan. 2 Korintiërs 5 vers 10, want ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed of kwaad is. Elkeen se werke sal deur die vuur getoets word, maar ons loon is nie afhanklik van of gekoppel aan die hoeveelheid talente wat ons ontvang het nie, maar wat ons gedoen het, het ons dit met suiwer motiewe gedoen. Ons loon hang ook nie af van die type van bediening, of het apostel of evangelis, of die ene wat die deurwagter daarvoor is. Hang nie daarvan af nie, maar maak nie saak of ons die oë, die ore of die voete is nie. Maar was ons getrou aan dit wat God aan my toevertrou het in daardie bediening. As my motief is dat ek goeie werke doen vir my eie naams ontwil, dan het ek my loon weg hier op aarde en gaan ek geen loon kry daarbo nie. Bybel sê, jou linkerhand moet nie weet wat jou regterhand doen nie, ne? Nou hoe sal ek weet, ek sluit hiermee af, hoe sal ek weet watter gawe is werksaam in my lewe? My broer en sister, dis nou die miljoen dollar vraag daai. Ek kan nie vir jou sê nie. Ek kan vir jou voorstel. Maar ek weet, jy sal het alleen op jou knieë van God self oor. Ek kan nie vir jou sê, dis jou gawe nie. Ek stel voor, vat een pen en papier en gaan sit en doen een eerlijke evaluatie of onderzoek van jezelf. Vraag jezelf, het enige van hierdie gaves van God al ooit door my gewerk? Skryf dan ook neer die gaves wat jy dink jy die beste in gevaar het. Ook van watter gave hou jy die meeste? Iets wat van nature kom. Moet nie iets anders begeer wat dink dis 'n beter gave as wat jy het nie. God het dit in jou vertrou, dis noodsaaklik. Al is dit die minste, dan doe jy dit met oorgawe. Om gasse te ontvang, gasvryheid, om lering te gee. Weet jy, daar is soveel baie slim mense wat soveel geleerd is met doktersgrade, maar het nie die vermoë om dit oor te dra aan ander mense nie. Maar dan kry jy eenvoudige mense soos ons, wat die gawe het, en as jy praat, dan verstaan ons precies wat die Here vir ons wil sê. Bemoediging, gee, die met oop hand, barmhartigheid, evangelis. Iemand sê, die beste evangelis is ongeredde tweedehandse motorhandelaar, want hy sê jou dat koop net wat hy wil, en jy sal glo. En so wil die Here hy, ons moet wees. Ons moet so opreg wees, hulle moet glo, wat hulle moet in my lewe sien, dit werk vir my. Diensbaarheid. Nou, ek praat nie van diens wat jy verrig hier by die kerk, deur koffie te maak, of thee te maak, of die plek skoon te maak. Maar dit is dat jy die goeie werke sal doen, daar buiten, so dat die mense dit kan sien, en so Godse naam, nie jou naam nie, maar Godse naam, kan verheerlik. Hier by die kerk, gebouw, ag ons dit, ons plig om te dien, maar dit is nie noodwendig, die beoefening van jou gawe nie. Broer en sister, Rander Bonke aan hom is die vraag gevra. Waarom skryf jy toe dat jou bediening so suksesvol is? Jy sê, eenmaal een jaar gaan sit ek en ek neem in oënskou wat die afgelope jaar gebeur het. En dat betekent wonderlijke dinge. Ons het gejaboela en dit was wonderlik geweest. Maar er was geen vrug op die bediening. Dan snik het my leven uit. Want het geen vrug gedra. Moet nie aanhou met dinge wat jy moet doen, dis wat jy doen nie. Maar daar is geen vrug op jou werk. Gaan sit en vraag die Heere ernstig, Heere, wat ter gawe is aan my leven? En ek is verseker, as u en ek elke keer ons gawe gaan beoefen, gaan hierdie vallei omgekeer. In hierdie saal is daar soveel krag, geestelike krag opgesluit, as u en ek maar net wil wakker word en dit wil gebruik. en jy gaan stil sit en stagneer met godsdienst onself besig. Ons leef ons oor. Vader, baie dankie dat elkeen van ons dit ons eie lewe in oënskou kan neem. En Here, baie eerlik met onsself kan wees en sê, Here, U moet ons vergewe dat ons die gawes wat U aan ons toebedeel het uit liefde, uit genade het ons begrawe. En Here, ons het so ingesteld geraak net om kerkdienste by te woon en kerklike aktiwiteite by te woon. Terwyl U ons geroep het om ons gawes daar buite te gebruik. En wanneer ons dit gebruik, dan groei ons meer en meer tot geestelike volwassenheid om Christus te verteenwoordig hier op aarde. Here, dankie vir elke broer en suster van my. Here, sulke lieflike mense met soveel potensiaal. En Here het ons spesifiek geroep vir 'n tyd soos hierdie, in 'n dorp en 'n vallei soos hierdie, in 'n land soos hierdie, in 'n wêreld soos hierdie. Here, wat al moeiliker en moeiliker gaan raak, dit gaan nie makkeliker gaan nie. En juist dan, Here, moet ons as kerk soos helder lig op 'n heuwel skyn. Want ons is die enigste antwoord vir al die probleme in hierdie wêreld. Maar dan, Here, moet ons meer en meer soos Christus Jesus word. Help ons daartoe, Vader. Here, gee vir ons 'n verlangen na die gawes van die Gees. Dat ons sal uitmunt daarin. Bid, Heer, dat ons nie sal weghardloop vir ons verantwoordelikhede in leierskap nie. Maar Heer, dat ons pligte sal opneem. En Heer, dat hierdie gawes wat in ons ingebore is, is so maklik, dat ons daarin sal vloei om U naam te verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
Ek wil sommer vrymoedigheid deel, Pa. Terwyl Pa gepraat het, die prentjie opgekom van die geestelike volwassenheid, net om het vast te maak wat ons vanoggend besef, dat ons kan nie dink, ons moet geestelik stilstaan, en ons het eintlik hierdie ongelooflike vermoë. Maar ek wil vir julle een stukkie speel. Ek het nou een klein viooltjie saamgebring, en hy was heel per ongeluk ingepak, en dan is dit na die groot viool, en ek wil vir julle speel hoe dit klink op 'n klein viool, wat vir my die onvolwasse Christen. Nee, dan hoor julle, dan gaan ek vir julle na die tyd dieselfde stuk speel op die volgrote viool, wat simboliseer van as mens gesê het, ja, Here, ek wil groei. So, ja, jy kry natuurlik nog 'n kleiner viooltjie, maar hopelik is ons al verby daai fase.